Pred modlitbou čítam Žalm 89. Možno prvých 15 veršov. Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej. Od pokolenia do pokolenia budem oznamovať Tvoju pravdu svojimi ústami, Pane. Pretože Ty, Pane, si zasľúbil, na veky bude stáť zmluva milosti. Pevne, ako nebesá, si upevnil svoju vernosť. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním Tvoje seme a vybudujem Tvoj trón, aby stál od pokolenia do pokolenia. A preto budú nebesia oslavovať Tvoj zázrak, Hospodine, ovšem Tvoju pravdu v zhromaždení svätých. Lebo kto na nebi môže sa prirovnať Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi silných bohov? Boh je náramne strašný v rade svätých a hrozný nad všetkých vôkol Neho. Hospodine, Bože zástupov, kto je Tebe podobný? Mocný si Ty, Hospodine, a Tvoja vernosť je vôkol Teba. Ty panuješ nad dutím mora, keď sa dvíhajú jeho vlny, Ty ich krotíš. Ty si rozdrtil Rahaba ako zabitého, ramenom svojej sily si rozptýlil svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia a ovšem je Tvoja i celá zem, okruh sveta i jeho náplň. Ty si ich založil. Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Hermon plesajú v Tvojom mene. Ty máš rameno s hrdinskou silou, mocná je Tvoja ruka, vyvýšená je Tvoja pravica. Spravodlivosť a súd je postaťou Tvojho trónu, milosť a pravda predchádzajú Tvoju tvár. Povstaňme k modlitbe. Spoločne chceme Pána prosiť o Jeho požehnanie. Nebeský Otče, z celého srdca Ti ďakujem za Tvoje drahé a sveté slovo, za Tvoje požehnania, Pane, za Tvoje zasľúbenia, ktoré si z milosti daroval, za každú dušu, ktorú si zachránil, za všetkých, ktorých si uviedol do pravdy. Ó Bože, dnes popoludní nás uchop, príjmi, požehnaj nás a potom sme požehnaní. Pomôž nám a potom nám je pomožené. Uzdrav nás a potom sme uzdravení. Zachráň nás a potom sme zachránení. Ach, Pane, vezmi všetko rušiace od nás, nech Tvoj Svätý Duch nás vedie a sprevádza. Obmy nás svojou drahou a svetou krvou, belšie ako sneh, že by sme sa k Tebe mohli blížiť a že by si sa Ty mohol priblížiť k nám. O Bože, ako sme spievali, Boh je prítomný, klaňajme sa Mu a prichádzajme pred Neho v ctibázni. Pane, maj svoju cestu uprostred nás v tejto bohoslúžbe a hovor k nám. Prosíme ťa o to spoločne v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Chvála a vďaka buď Pánu. My sme na tomto mieste, pretože je tu Ježiš. Keby tu On nebol, tak by sme tu ani my nemuseli byť. A keď je On tu, tak sa chce zjaviť. Potom chce zachrániť, chce uzdraviť, potom chce požehnať. A ja vám hovorím, tou najkrajšou vecou pri zvestovaní evanjelia je to snažiť sa o to a prežívať to, že ľudia sú vedení k Pánu. Všetko poučenie môže byť dobré a správne, ale jadrom zvestovania je Golgota a spása, ktorá nám tam z milosti bola darovaná. Nechcel by som opomenúť, srdečne privítať všetkých a obzvlášť tých, ktorí sú tu dnes po prvýkrát. Môžem sa spýtať, kto je tu dnes po prvýkrát? Je tu niekto? Ďakujem. Áno, prirodzene. Sú tu niektorí. Veľmi srdečne vitajte a nech vás Boh požehná z bohatstva svojej milosti. Ale to vám, nováčikom, chcem povedať. Z jednej návštevy tú vec nemôžete posúdiť správne. Musíte prísť niekoľkokrát, aby ste si mohli vytvoriť názor. A tak vás i pre budúcnosť srdečne vítame. Na poslednej bohoslúžbe na tomto mieste pred mesiacom sme čítali z 1. Možišovej 16 a stručne i zo 17. A síce o Abrahamovi a jeho oboch synoch. Chcel by som len veľmi stručne o tom čítať, aby sme získali napojenie z 1. Možišovej 17, z 1. Možišovej 17 od verša 17.
Vtedy padol Abraham na svoju tvár a smial sa a povedal vo svojom srdci, či azda storočnému sa narodí dieťa a či Sára, ktorá má 90 rokov, porodí. A Abraham povedal Bohu, o, keby len Izmael žil pred tebou. A Boh riekol, áno, plne a iste, podľa nemeckého prekladu, Sára, tvoja žena, ti porodí syna a nazveš jeho meno Izák a postavím svoju zmluvu s ním za večnú zmluvu a tak i jeho semeno po ňom. Aj o Izmaela som ťa vyslyšal. Hľa, požehnám a rozplodím ho a rozmnožím ho prenáramne. 12 kniežat splodí a učiním ho veľkým národom. Ale svoju zmluvu postavím s Izákom, ktorého ti porodí Sára o tomto čase budúceho roku. A keď dohovoril s ním, vystúpil Boh od Abraháma hore do neba. Zostaňme na tomto mieste na niekoľko okamihov stáť. Boh dal Abrahámovi dvoch synov, aj z Izmaela malo vzísť 12 kmeňov. Ako predsa vieme, že z Jakoba vzýšlo 12 kmeňov. Mal to byť veľký národ, početný národ. Ale teraz sa dostávame priamo k tomu bodu. Tieto národy, alebo toto potomstvo, nemalo žiadne zasľúbenie, nemali žiadne dedičstvo, nemali žiadnu zmluvu, o ktorú by sa mohli oprieť. Bolo im zasľúbené len požehnanie, o ktoré Abraham žiadal Boha. Zmluva bola uzavretá s Jakobom, zmluva bola uzavretá s ľudom izraelským, zasľúbenia požehnania a milosti nasledovali zmluvu a zasľúbenia. Tu vidíme už v Starom zákone rozdiel medzi požehnaním, ktoré môže človek obdržať, a to nemožno zaprieť, že mnohí sú požehnaní. Človek môže počuť o veľkých požehnaniach, ale keď potom ide o zmluvu Božiu, o zasľúbenia slova, o milosť Božiu a všetko, čo ku božskému dedičstvu patrí, tak títo ľudia o tom nič nevedia. Samotné požehnanie Izmaelovi a jeho potomkom absolútne nejak nepomohlo. Naopak, uškodilo im to, pretože si mysleli, namýšľali si, že na nich spočíva Božie požehnanie, a vy ste nedávno počuli tie nároky, ktoré pozdvihuje islam. Oni predsa tiež poznajú Bibliu a hovoria, nie Izák, ale Izmael bol Abrahamovým prvorodeným. A preto sme my tými právoplatnými dedičmi. Nám náleží Jeruzalém. Áno, to ste určite museli čítať v dennej tlači. Keď tento nárok povznesli, ale prosím, tu nie je žiadne zasľúbenie, žiadne uzavretie zmluvy. Tu je len požehnanie, o ktoré Abraham Boha prosil. Nič viac. A ak požehnanie berieme ako meradlo, ach, tak potom sú mnohí predsa požehnanejší, ako sme my. Úplne iste, v tom si my všetci vôbec nič nemusíme predstierať. Ak ide len o to vonkajšie požehnanie, tak potom sú tu veľké cirkvi, veľkí evangelizátori, ktorí akoby dobili celý svet, aspoň podľa ich správ. Kde je však uzatvorenie zmluvy Božej? Kde je zasľúbenie? Kde je dedičstvo? Kde je požehnanie spojené so zasľúbeniami, ktoré Boh dal? Požehnanie bez Božích zasľúbení, bez uzavretia zmluvy s Bohom, bez zasľúbení nás zavedie presne tam, kam sa dostal Izmael. Bol to divoký muž a nikto ho nedokázal skrotiť ani si s ním poradiť. Ale ľudia, ktorých Boh požehnal podľa spôsobu Abraháma, s tými to vyzerá úplne inak. A vy všetci predsa poznáte biblické miesto z Marka 16 a taktiež biblické miesto z Matúša 7. Na jednom mieste pán Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, kážte evanjelium celému stvoreniu a tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí uveria. A potom je, okrem iného, spomenuté aj vyháňanie diablov. A v Matúšovi 7 pán hovorí ku zástupu ľudu, ktorý kladie ten nárok, či sme nečinili v tvojom mene veľké skutky, vyháňali diablov a tak ďalej. A pán hovorí, nepoznám vás. Odídite odo mňa, vy činitelia neprávosti. Nie je to vonkajšie požehnanie, ale to vnútorné božské spojenie skrze slovo zasľúbenia nášho Boha. V tom spočíva uzavretie Božej zmluvy s jednotlivcom. Nie vonkajšie požehnanie je uzavretie zmluvy, ale skrze slovo zasľúbenia, ktoré Boh dal, on s nami uzatvára zmluvu. A potom k tomu prichádza požehnanie, aby sme došli do vlastníctva božského dedičstva. Nezabudneme na to. To je lekcia, ktorá sa týka všetkých cirkevných období. A brat Branham povedal, z každého prebudenia schádzajú dvojičky. Sú to tí ľudskí zmýšľajúci a tí božskí zmýšľajúci. Existujú takí, ktorí to prijímajú len rozumom, a taktiež tí, pre ktorých sa to môže stať božským zjavením. Je to veľmi osobná vec medzi tebou a tvojim Bohom, tak ako to bolo medzi Abrahámom a jeho Bohom. A keď sme to vo viere porozumeli, že nejde o vonkajšie požehnanie, ale o vnútorné spojenie s Bohom, a potom, prirodzene, je k tomu požehnanie pridané. Potom stojíme na neomylnom a neochvejnom základe Božieho slova. Ak ide o vonkajšie potvrdenie, tak existujú uzdravenia tu i tam, i po celej zemi, pretože Boh je verný. On nemôže zaprieť sám seba. Keď k nemu nejaký človek príde, tak ho on nemôže poslať preč. On musí vypočuť modlitby bez ohľadu na to, o čoho my prosíme. Ak je to podľa Božej vôle, bude nám to dané. Tým však ešte nemáme potvrdenie, že z duchovného semena Abraháma patríme ku tomu zástupu, ktorý má účasť na Božom zasľúbení v tomto čase. A včera som nebol len trochu prekvapený, keď po bohoslužbe prišla dopredu jedna dáma, ja som hovoril o znameniach času, o Izraeli, a ona povedala, pán Frank, prosím, prepáčte, ale ako mi dokážete vysvetliť, že dnešný Izrael je tým vyvoleným národom? A povedala niektoré veci, že oni tomu neveria a tak ďalej a tak ďalej. Povedal som, vážená pani, nie ja, Božie slovo vám dá odpoveď. A čítal som z listu Rimanom 11 od verša 25. Zatvrdenie prišlo na časť Izraelitov, až kým sa nenaplní počet cirkvy s pohanou, a potom bude Izrael ako celok spasený. Počas protireformácie bolo jedným z najzákernejších a najvychytralejších tvrdenie, že Antikrist musí pochádzať zo židovského národa, pretože oni neveria v Krista. Antikrist nevychádza zo židovského národa ani zo žiadného iného národa. On pochádza z kresťanského systému a nie zo žiadného iného miesta. A na základe opisu ho môžeme veľmi jasne a zreteľne nájsť. Chcem však povedať len nasledovné. Ak človek posudzuje veci pozemsky, tak môže veľmi rýchlo prepadnúť svojim vlastným myšlienkam. A vonkajšie a ľudské dokazovanie to tak tú vec osvetlí, že je to takmer svetlé, jasné. Ale keď táto vec pominie a človek sa spamätá a vytriezve, uvedomí si, že každé osvetlenie musí opäť vyblednúť, ak nevychádza zo svetla zjaveného Božieho slova. Ono musí vychádzať zo svetla zjaveného Božieho slova, inak budeme dnes zmýšľať tak a zajtra zase inak. Koľký povedali, že Hitler je antikrist? Áno, v istom zmysle to on bol, ale nie ten antikrist, o ktorom hovorí Biblia. Nie, Ján už písal, že je mnoho antikristov, ale píše aj o tom, ktorý ešte príde. Ja som to zmienil len stručne, ani neviem, ako som k tomu prišiel, len aby som povedal, že ľudské zmýšľanie pri božských veciach nemá žiadne miesto. Ono nemá žiadne miesto. A bol som veľmi prekvapený. Vy viete, že ja nie som žiadny človek, ktorý obdrží, ktorý dostáva mimoriadne zjavenia. Ja musím stále znovu a znovu vchádzať do slova a musím z Božieho slova získať svoju odpoveď. A zistil som, že Jakub rozlišuje len dve múdrosti, hoci používa tri pojmy. On používa slovo ľudský, diabolský a potom božský. Ale ľudská múdrosť v duchovných veciach predsa podlieha určitej inšpirácii. A ak tá nie je božského pôvodu, tak potom prirodzene prichádza odinakiaľ. Tu, v liste Jakoba, stojí v kapitole 3 od verša 13, kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza zhora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Múdrosť, ktorú človek môže mať, je buď jeho vlastná, ktorá je zmesou, zmiešaním s tým, čo čítame, ako stojí napísané. Je zmyselná, pozemská, diabolská, je to zmiešanina. Ale tá druhá nie je zmiešaninou. Neexistuje žiadna božsko-ľudská múdrosť. Existuje len ľudsko-diabolská múdrosť a božská múdrosť, ktorú môžeme prijať. Neexistuje nič také ako božsko-ľudská zmiešanina. A to musíme povedať a porozumieť veľmi zreteľne. Akékoľvek zmiešanie nie je božského pôvodu. Božie slovo je originálne semeno a nemôže byť zmiešavané. A my musíme stáť na tomto neomylnom Božom slove. Vy viete, ja som človek, ktorý má veľmi málo času, ale vzal som si za úlohu v starej Luterovej Biblii, tam reformátor písal, pred každou kapitolou alebo pred každou knihou predslov. A na svete nebolo žiadneho človeka, ktorý by prehliadol Rím a Vatikán tak ako on. Či už čítal proroka Daniela, alebo kdekoľvek čítal, vždy mal pred očami len jednu jedinú vec. Svoj pohľad nikdy nespustil z Vatikánu. On tam tú vec hľadal. A človek sa čuduj, vec treba hľadať tam, kde je, a nie niekde inde. Teraz sa vráťme k nášmu slovu. Neviem, ako došlo k tomuto odchýleniu, nemal som to v úmysle. Tu máme Abraháma a jeho oboch synov. Milosť, zasľúbenie, dedičstvo, požehnanie. Izmael mal požehnanie, ktoré mu Abraham vyprosil, a hotovo. Žiadne dedičstvo, žiadne uzavretie zmluvy, žiadne zasľúbenie, žiadna milosť, len vonkajšie požehnanie. Izák mal uzavrenie zmluvy, zasľúbenie, dedičstvo, požehnanie, plná miera, tak, ako to Boh zasľúbil Abrahamovi. A toto je ten zástup premožiteľov, toto je to pravé semeno Abrahama. Tu v Izajášovi 41 čítame od verša 8, Izajáš 41 od verša 8. Ale ty, Izraelu, môj služobníku Jakobe, ktorého som vyvolil, seme Abraháma, môjho priateľa, ty, ktorého som pojal za ruku od konečín zeme a povolal som ťa od jej najďalších kútov a povedal som ti, môj služobník si ty. Vyvolil som ťa a nezavrhol som ťa. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Podľa nemeckého prekladu mojou pravicou, ktorá dáva spásu. Nie je to nádherné slovo? To, čo bolo Abrahamovi zasľúbené, je zasľúbené všetkým ľuďom, ktorí uveria v Ježiša Krista. Boh s nami uzavrel zmluvu a niekedy sa nás zmocní vnútorný strach a človek by povedal, Pane, ako to bude ďalej? Ako? Ako to skončí? Čo sa ešte vlastne má diať? A potom počujeme, ako Pán a Spasiteľ hovorí, neboj sa, vykúpil som ťa a povolal som ťa tvojim menom. Ty si môj. Ja som ťa vykúpil. Draho som za teba zaplatil. Ty si mojim večným vlastníctvom. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa so strachom, lebo ja som tvoj Boh. Ja ťa posilňujem, ja ti pomáham a podopieram ťa svojou pravicou, ktorá dáva spásu, ako sme čítali podľa nemeckého prekladu. Teraz prejdeme veľmi rýchlo k Novému zákonu. Tieto miesta sú nám všetkým známe, ale to, na čo chcem poukázať, hoci to tu nemôžem povedať tak jasne a otvorene, je, že by sme mali pochopiť, že v Božom kráľovstve vschádzajú, povstávajú dva druhy semena. Jedno podľa spôsobu Izmaela a druhé podľa spôsobu Izáka. To sa nedá zmeniť. Mnohí sú povolaní a málo je vyvolených. A potom sa stane, že tak, ako Izmaeliti boli proti potomkom Izáka, tak je to aj v duchovnej oblasti. Kto koho nenávidel? Nenávidel Abel Kaina? Nenávidel Izák Izmaela? Prečo? Načo? Nebol na to vôbec žiadny dôvod. Ani to vôbec nebolo možné. Takže v Božom kráľovstve existujú dve rôzne semená. Nie mimo. V Božom kráľovstve. Nie mimo, nie vonku. Tam sú tí neveriaci. Brat Branham vždy oslovoval tri skupiny. Použil slovo, ktoré sa do nemčiny nedá tak pekne preložiť. On hovoril o pravých veriacich, potom o tých vyrobených veriacich a o neveriacich. To sú tak tie tri druhy, o ktorých hovoril. Kto koho nenávidel? Tí jedni nenávidia, tí druhí sú nenávidení. Tí jedni prenasledujú, tí druhí sú prenasledovaní. Tí jedni zrádzajú, tí druhí sú zrádzaní. Tí jedni sú vydávaní a tí druhí vydávajú. Je to línia, ktorá prechádza skrz Boží ľud. A Pavol to vo svojom čase veľmi ťažko dostal pocítiť. A píše tým istým Galaťanom, ktorým napísal, a keby prišiel anjel z neba a hlásal vám iné evanjelium.
ten hovorí, že sa vblížili bratia, ktorí chceli našu slobodu v Kristovi len vyšpehovať, vyzvedieť, aby nám neskôr z toho, z našich výrokov, urobili pascu, aby ich použili ku našej škode. Ale pravý veriaci človek, Boží muž, ten vôbec nemá žiadny čas, aby niekomu kládol pasce, aby vykladal slova druhého tak, aby mu spôsobil škodu. On nemá čas na to, aby sa zaoberal inými vecami. On má na mysli len jedno, a to svojho pána a jeho slovo a vzácne duše, za ktoré Ježiš vykrvácal na kríži. Prečo by mal človek iného zrádzať, ohovárať? Prečo? Aký je k tomu dôvod? Je z toho požehnanie alebo zlorečenstvo? Človek musí rozlišovať, čo z nejakej veci vzíde, ak z nejakej veci nevzíde Božie požehnanie, tak je lepšie, aby sme ju v prvom rade hneď zanechali a vôbec sa ňou nezaoberali. V liste Rímanom, kapitola 9, od verša 6, stojí: No tým nechcem povedať, že Božie slovo zasľúbenia zostalo nenaplnené. Nie, lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Ani preto, že sú seme Abrahámovo alebo jeho telesnej potomkovia, nie sú všetci deťmi, ale v Izákovi sa ti bude volať seme. Tu máme to, o čom hovoríme. Nie je to teda len starozákonné slovo, ale ono má aj prorocký a význam v spásnych dejinách pre novozákonnú cirkev. Viete, na čo pán čaká? On čaká na zjavenie synov Božích. On čaká na to, že zástup Božích detí bude zjavený. A niečo, čo je zjavené, je potom vidieť a aj počuť. Už to potom viac nie je skryté. Slovo apokalypsa znamená zjavenie. V súvislosti s knihou zjavenia sa vzťahuje na Ježiša Krista. Ale keď je niečo odhalené, keď je to zjavené, tak to potom viac nie je skryté. A musím povedať jedno. Súrodenci Kupfer zo Štrasburgu a brat Illing z Krefeldu ma už ako prvý privítali, keď som sa vrátil z východu, a my sme spolu strávili tento uplynulý týždeň a všetci sme mohli povedať to isté. Takú vnútornú lásku a spojenie medzi súrodencami sme za všetky tie roky nevideli a necítili. Bolo to jednoducho nádherné. Však, kde ste? Bola to veľmi nádherná vec. Je to spojenie, ktoré vypôsobuje Boh. Cirkev Ježiša Krista nie je spojená dohromady skrze vôľu človeka. Ona je spojená Bohom do jedného tela a pozostáva z mnohých údov. Ale je to jeden a ten istý duch. Ako je možné, že niekedy máme dojem, že nehovoríme z toho istého ducha, že nekonáme z toho istého ducha? Prečo ešte stále existujú nejaké trenice? Oni by nemali byť. Boží duch nemôže byť v rozpore sám so sebou. Takže to musí byť v tom, že sme ešte celkom nezomreli sami sebe. A ja som počul jedného muža, ktorý neverí v biblický krst, ako hovorí. On povedal: Viete čo, moji poslucháči? Krst ponorením má človeku čisto navonok postaviť pred oči,
že to teraz môže znamenať jeho smrť so všetkými dôsledkami, ak ho tam ponoríte pod vodu na príliš dlhý čas. A potom prešiel k listu Rimanom 6 a povedal, krst v Ježiša Krista znamená byť pochovaný s Kristom. V skutočnosti sú vlastne však pochovávaní len mŕtvi, a nie zdanlivo mŕtvi a už vôbec nie živí. Čo je to teda, ak ešte existujú trenice? Ak ešte niečo také existuje, niečo cudzie, čokoľvek, o čom predsa vieme, že to nie je božskou harmóniou ducha. A ja vám dávam návrh, ktorý iste nebude príliš ťažký. Všetci sa predsa sami skúmajme. Zamyslel si sa ty už niekedy zo srdca nad tým, aby si sám seba skúmal, preskúšal? Alebo si sám v sebe taký povýšený, taký povznesený a taký istý sám sebou, že už viac nepotrebuješ seba skúšanie? Ja musím povedať úplne úprimne, ja sa skúšam každý deň. A keď som dohromady s bratmi a cítim, že ako si nie je prítomná Božia harmónia, vtedy v tichosti hovorím sám sebe, Pane, je to vo mne? Nevidím ja tú vec správne? Mám sa tu ja niečomu priučiť? Verte mi, ja nezačínam od brata, ale od samého seba. V tej chvíli skúšam sám seba s úprimným srdcom pred Bohom. Ja by som chcel byť s Bohom v poriadku. Ja by som chcel veriť tak, ako hovorí písmo, aby mohli tiecť prúdy živej vody. Ale túto vôľu si musíme jednoducho všetci so sebou priniesť a musíme našu vôľu vložiť do Božej vôle, aby sa jeho vôľa skutočne mohla diať. To slovo z listu Galaťanom sme taktiež už preberali, kde nám je povedané, že Abraham, Galaťanom 3 od verša 6, tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť, a tedy vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahamovými. A písmo, predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, dalo Abrahamovi zasľúbenie spásy dopredu. Boh mohol všetky veci dopredu určiť. On mohol uzavretie zmluvy na Golgote už s tebou a so mnou učiniť. On už vtedy mohol preliať svoju krv, pretože už videl teba a mňa. Nič mu nebolo neznáme, nič mu nezostalo skryté. On sa už vtedy za nás vydal. Tu stojí, pretože písmo predvidelo, že Boh ospravedlní národy pre vieru, nie pre skutky, ale pre vieru. Pre vieru, aká viera to je? Tvoja viera alebo moja viera? Viera Ježiša Krista, viera, ktorú v tebe vypôsobuje Boh. Viera, ktorá prichádza z kázania Božieho slova, tá viera, ktorú mohol Svätý Duch zapáliť, v ktorej mohol dať v najhlbšom vnútri srdca zjavenie. Existuje tak mnoho vier v tomto svete, ale len jedna viera, ktorá bola raz prevždy daná svätým, a to je táto Bohom vypôsobená viera, založená na zasľúbeniach, postavená na základoch Božieho slova. Takže nie len požehnania, ale aj dedičstvo so všetkými svätými, ktoré pre nás Boh pripravil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A tento
zástup prvotiny, bude mať zmýšľanie Ježiša Krista. Bude to musieť byť ľud kráľov a kňazov. Svätý národ, Bohom vyvolený ľud. Tu sme čítali, že Boh to všetko vopred videl a všetky tieto veci určil. On to nečiní ešte len dnes. On to učinil už pred založením sveta. A teraz sa smieme ocitnúť v jeho pláne, môžeme byť časťou jeho diela v tomto čase z milosti. Ľud, ktorí sa stále znova, nanovo orientujú. A ja som to zrovna niekde povedal, keď prechádzate nejakým neznámym prostredím, oblasťou, tak sa musíte stále znovu pozerať na mapu, aby ste sa nanovo orientovali. A v tom okamihu, keď mám pozemský dojem, že nie som na správnej ceste, tak zostanem stáť, tak vezmem mapu a pozriem sa na tú vec. Ale existujú ľudia, ktorí sa nechcú orientovať. Oni len pridajú plyn a na tom, kam idú, im vôbec nezáleží. My potrebujeme duchovnú, božskú, novú orientáciu. Stále znovu a stále znovu. Inak to nejde. Inak sa staneme istí sami v sebe, sebavedomí, a budeme si myslieť, áno, všetko ide tak dobre. Aby sme nestratili duchovnú orientáciu, musíme stále znovu nahliadať do Božieho slova. Úplne zlé by to bolo, keby sme si povedali, o, už nepotrebujem žiadnu mapu, nájdem cestu sám, pôjdem podľa vnútornej inšpirácie. Ja vám hovorím, ak vás vnútorná inšpirácia vedie pomimo tohoto slova, mimo tohoto opisu cesty, tak to nie je inšpirácia, ktorú môžeme nájsť tu v tomto slove. A my vieme, že Božie slovo je inšpirované len skrze Božieho ducha. A ak je to božská inšpirácia, tak sme vedení do Božieho slova, stále znovu a znovu nachádzame svoju duchovnú orientáciu a kráčame vpred vo viere s naším Pánom a Spasiteľom. Len na jednom mieste som prežil, že jeden muž mal v skutku tú drzosť a prišiel na zhromaždenie a už mal nejaké vytlačené papiere na písacom stroji, napísané papiere a na konci, pravdepodobne na prvej strane, potom nazval brata Brnhema falošným prorokom. On sedel v zhromaždení, samozrejme stále nahlas vyrušoval, pretože sa rozprával so susedom a na konci ma potom chcel presvedčiť, že brat Brenham nie je muž poslaný od Boha. Ja som mu povedal, môj priateľu, ty nielenže prichádzaš neskoro, ty prichádzaš príliš neskoro. Musel by si prísť oveľa skôr, ale najlepšie by bolo, keby si vôbec neprišiel. Áno. Existujú ľudia, ktorí si pripadajú takí múdri, a keby ste chceli sledovať ich pozemské odôvodňovanie a pohnútky, o, tak sú takí múdri, oni presne vedia, ako majú niečo sformulovať. Ale Boh to skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil to tým nerozumným. Nemluv na tam. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo spýtať sa, drahý brat, akú legitimáciu, aké oprávnenie máš od Boha, že ťa Boh vôbec povolal a poslal. A potom, prirodzene, je veľmi rýchlo koniec. Ale čo to je? Ľudia nevedia, že vo svojej vlastnej zaslepenosti prekračujú každú mieru. Áno, keby mohli, tak by sa i s pánom hádali, ale to nečinia. Na to sú príliš zbožní. Oni kameňujú len prorokov a tých, ktorých Boh poslal, tých zabíjajú. Viac nechcú. To isté, čo činil Kain, to isté, čo bolo činené v priebehu celého času, to má byť a bude činené i teraz. Ale existuje i zástup, ktorý sa viac nedá ovplyvniť. Oni sú nebesky naladení. Keď sme počuli Božiu zvesť, tak nebol predsa potrebný žiadny človek, ktorý by nás spracovával, ktorý by nás presviečal. Nie. Bola to vec Božia. Je to pravda, alebo nie? Presvedčili sme snáď jeden druhého? Presvedčil som ja vás? Hovoril som ja, čo i len s jedným jediným z vás, aby som vás presvedčil? Nie. Svätý Duch všetkých usvedčil o pravde a uviedol nás do celej pravdy. A potom sa i celé peklo môže postaviť na hlavu. My sme pevne založení na neomylnom základe Božieho slova. Prirodzene, navonok, môžete na človeku vždy nájsť nejakú chybu. Keby sme žili v čase Mojžiša, tak tam boli tí privrženci chóra. Bolo tam mnoho ľudí, ktorí by na ňom našli chybu. Bola tam Miriam. Vždy sa to dialo so všetkými Božími služobníkmi. A niekedy to šlo skrz naskrz. Ale čo to bolo? Boh učinil voľbu a tým bola tá vec rozhodnutá. Inak to nešlo. Boh svoje slovo vložil do úst svojich prorokov. A preto Izajáš nikde nepovedal, takto hovorí Izajáš, takto hovorí Jeremiáš, takto hovorí Mojžiš. Nie. Takýto spôsob reči nenájdete ani jeden jediný raz u žiadného Božieho proroka, ale vždy nájdete len výrok, tak hovorí Pán zástupov, alebo tak hovorí Boh Izraela. Vždy to bol Boh Pán, ktorý hovoril skrze ústa týchto pomazaných a povolaných prorokov. A ja nemám žiadne iné prianie, žiadnu inú túžbu vo svojom srdci, ako byť Božou hlásnou trúbou. A spomínam si na modlitbu brata Brenhema, on povedal, Pane, Ty si Boh Daniela. Ty si mohol zatvoriť ústa levou. Ak by som niekedy mal povedať niečo, čo by nebolo od Teba, tak zavri ešte predtým moje ústa. Ale keď Boh ústa otvorí, tak do nich vkladá svoje slovo. A ja vám hovorím pravdu. Ja verím z celého srdca, že Boh poslal svojho služobníka a proroka nie len s literou slova, to sme už dlho mali vo svojej a v tvojej a mojej ruke a v tvojom a mojom srdci. On poslal niekoho, skrze koho mohol slovo zjaviť. A to je ten rozdiel medzi všetkými ostatnými a cirkvou Ježiša Krista. Cirkev Ježiša Krista je založená na Božom zjavení. Človek môže vziať literu a literou zabiješ. Ale keď na vás príde duch, vtedy sa objaví život, tak vzíde život. Povedzte mi raz úprimne, milí bratia a sestry, keď hovoríte s ľuďmi, prichádza život alebo smrť? Čo prichádza? Jedno z tých dvoch vecí sa objaví, jedno vzíde. Buď budú naše slová inšpirované Bohom a budú iným ku požehnaniu a ku pomoci, alebo budeme hovoriť pomimo Boha. A ak sa to stane, tak by sme skutočne radšej mali mlčať. Len tam, kde Boh chce, aby sme hovorili. Len tam by sme mali hovoriť. A tam sa potom slovo nevráti prázdne.
Ono vykoná to, ku čomu ho Boh poslal. Ja vám všetkým radím, aj keď je tu i tam niečo, čo je ťažké pochopiť, vyčkajte v pokoji a uvidíte, že to, čo je ťažko pochopiteľné, bude v tom Bohom k tomu určenom čase ľahko pochopiteľné. Bude vám to skrze Božieho ducha zjavené. Mohol by som tu v okamihu vymenovať množstvo učiteľských vecí, ktorým som na začiatku absolútne nerozumel. A musel som vnútorne v napätí povedať sám sebe: človeče, teraz viac vôbec nevieš, ako to ide ďalej. Ja som to nevedel, ale Boh to vedel. A ide to od jasnosti k jasnosti a od poznania ku poznaniu. Ale my musíme byť pripravení a ochotní kráčať vpred s naším Bohom, až kým neprejdeme od viery ku realite. Nech ti Pán vloží do srdca radosť z toho, že nie sme jednoducho veriacimi ľudského druhu, ale veriacimi božského druhu, veriacimi druhu Izáka, veriacimi druhu Abraháma, s ktorými Boh uzavrel zmluvu, ktorým on dal zasľúbenia z milosti. Ľudia, ktorí ho poznali, ľudia, ktorým sa on zjavil, ľudia, ktorí mu uverili, ľudia, ktorí nezostanú stáť, ale nasledujú mu tak dlho, až kým zasľúbenie nie je naplnené. Tou najväčšou chybou, ktorú by sme mohli učiniť, by bolo, že by sme sa teraz, keď všade vôkol vidíme, že povstávajú ľudia podľa spôsobu Izmaela, že by sme to teraz vzdali. Tak iste, ako Izmael vtedy tam niekde povstal, to však Boží program neprerušilo. Zasľúbenie to nezrušilo. Ono zostalo platné. A keď sa čas naplnil, prišiel Izák. A my sme to predsa čítali. Abraham sa smial. A slovo Izák znamená v našom jazyku posmievač. Áno, človek sa nad tým musí smiať. Nič iné nám nezostáva. Už žalmista povedal, vtedy budú ústa plné smiechu, jazyk plný chvály. V tomto okamihu to možno je ešte ťažké a možno sa to zdá beznádejné. Ale Boh nám pripraví požehnaný smiech. My spoločne prežijeme zrodenie mužného syna Božieho zasľúbenia. Áno, my sami budeme patriť k tomu vyvrhnutému zástupu. A to je vždy lepšie, ako by sme sa o tom dozvedeli až neskôr. Najlepšie je to, keď máme na tom priamy podiel. Na záver mi však dovolte túto mimoriadnu myšlienku. Človek by si myslel, že Izák by vlastne mal prísť prvý, aby bola radosť veľká. A hľa, Izmael prišiel ako prvý a vypukli hádky, zmetok, Abraham a Sára, výčitky, všetko. Ale Boh Pán zostal verný. On sa zjavil Abrahamovi a povedal: ja som Boh tvojich otcov. A čo to bolo? On sa mu zjavil, potvrdil zasľúbenie a zmluvu s ním obnovil. Boh by chcel dnes obnoviť svoju zmluvu s tebou a so mnou. A úplne jedno, s kým som i hovoril,
Zdá sa, že všade všetci majú mimoriadne núdze, mimoriadne ťažkosti rôzneho druhu. V posledných dňoch alebo týždňoch som nemal žiadny rozhovor, pri ktorom by ľudia neprišli a nepovedali: brat Frank, tak toto ešte nebolo. Všetko ide nakrivo. Už neviem, čo viac mám robiť. Niektorí hovoria: život viac už nemá zmysel. Áno, tvoj a môj život už možno nemajú žiadny zmysel. Ale Boh vložil do tvojho a môjho života večný zmysel, večný význam. Vydajme svoje životy, aby sme jeho život mohli obdržať a dať ho k dispozícii Bohu, aby on mohol žiť svoj život skrze nás. Možno nás Boh vedie touto cestou poníženia a hlbočiny, aby sme sa neskôr naučili vážiť si, že sme museli týmito hlbinami prechádzať, pretože to určite má nejaký zmysel. Čo by sme sa mali ešte pýtať? My všetko kladieme Bohu a vieme, že on to učiní dobre a vyvedie nás nádherne zo všetkého. Áno, ten brat mi povedal: počúvaj, vy porovnávate brata Brenema s Jánom, ktorý predišiel pána Ježiša pri jeho prvom príchode. A potom povedal: áno, Ján predsa ešte žil a brat Branham už odišiel, už tu viac nie je. Povedal som mu: drahý priateľu, keby si ty alebo vy, akokoľvek som to povedal, ak by si správne počúval, tak bolo predsa povedané nasledovné. Tak, ako bol Ján poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Takže to zdôraznenie bolo položené na zvesť. Ale bez zvestovateľa, bez posla, nie je žiadneho posolstva, žiadnej zvesti. A vtedy sa mi stalo to slovo takým veľkým: kto prijíma proroka, pretože je prorokom, ten dostane odmenu proroka. Áno, človeče, potom ma čaká skvelá veľká vec. Ak mi Boh dá odmenu proroka, a tá mi vlastne patrí, či mi to veríte alebo nie, ja som brata Branhama skutočne z celého svojho srdca prijal ako proroka, tak ako som prijal pána Ježiša ako svojho spasiteľa, ako môjho vykupiteľa, ako svojho pána. Tak som prijal brata Branhama ako toho od Boha poslaného pre tento čas určeného proroka. A nebol by som prekvapený, keby v sláve na mňa čakala veľká odmena. Inú odmenu potom snáď vôbec nemusím očakávať, ale táto by mi už stačila. Bratia a sestry, Boh je verný. Viete vy, prečo túto veľkú odmenu ponúkol? Vy viete, kedy sa odmena ponúka? Keď je niečo dôležité, keď je o nejakú dôležitú vec. A keď Boh pošle proroka, tak je to veľmi dôležitá vec, pretože vtedy má on ľudstvu čo povedať. A keď pán Ježiš hovoril ku tým, ktorých poslal, povedal: kto vás počúva, ten mňa počúva. A kto vás prijíma, ten mňa prijíma. A kto mňa prijíma, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. To je božský poriadok. A vy uvidíte, že na konci to všetko bude potvrdené. Boh dá odmenu tým, ktorí spolu prežívali s prorokom posmech, opovrhnutie a zosmiešťovanie. Ach, akí povznesení sú ľudia nad takými bláznami, ako sme my. Ale príde hodina, keď sa tento obraz zmení. Prejdime touto ponižujúcou cestou. Možno budeš musieť teraz znášať potupu spolu so mnou, s pánom a s čímkoľvek ďalším. Choďme jednoducho touto cestou bez reptania a bez sťažovania sa. Odmena nás čaká. Stojme dohromady, tak ako nikdy predtým, modlíme sa jeden za druhého a Obklopme trón milosti a uvidíte, Boh z tohto všetkého vyvedie nádherné víťazstvo, pretože jeho pravica je vyvýšená a jeho pravica drží víťazstvo v tvojom a v mojom živote a v celej cirkvi živého Boha. Bude zjavené víťazstvo kríža z Golgoty. Teraz je to na tebe a na mne, či v tvojom a mojom srdci povstane živá viera. Boh nech to daruje a nech ju vypôsobí z milosti v Ježišovom mene. Amen. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Skloníme hlavy a zotrváme v tichej modlitbe pred Bohom. Som navonok i pozemsky unavený a otúpený, ale Božie slovo je plné síly a života. Ono vykonáva to, na čo ho Pán poslal. V čase, keď máme sklonené hlavy a zotrváme pred Bohom v modlitbe, chcel by som sa spýtať, či je tu niekto, kto by chcel svoj život posvetiť Bohu? Pozdvihnete na okamih ruku a opäť ju dajte nadolo. Je to krok viery. Ďakujem. Boh ti požehnaj. Ďakujem. Boh ti požehnaj. Alebo máte iné modlitebné priania, ktoré by ste chceli Pánu predložiť. Ďakujem. Boh požehnaj. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ďakujem. Boh vidí všetky ruky. Teraz ich už je príliš veľa, ale Boh ich všetky vidí. On pozná tvoju žiadosť. On vie, o čo ide a my prichádzame vo viere. My nemáme len požehnanie. My máme zasľúbenie, máme Božiu zmluvu, máme Božiu milosť. My sme to, čo On zasľúbil, vo viere prijali a chceme Mu teraz za to ďakovať. Príjmite to jednoducho a bude vám to dané. Boh už všetky veci v Ježišovi Kristovi pripravil, dal k dispozícii. On to nebude musieť ešte len učiniť. Ak potrebuješ spásu, On je dnes tvojim spasiteľom. Ak potrebuješ uzdravenie, On je dnes tvojim lekárom. Nie, že by sa ním ešte len mal stať, On ním už je. A Jeho slovo bolo poslané, aby nás uzdravilo. Aj dnes, v tejto hodine. Zriekneme sa predsa každej neviery. Odtrhneme sa od všetkej malovernosti v Božej prítomnosti. Môžeme Pánu predsa plne a celé dôverovať. On predsa mieni to, čo hovorí, a hovorí to, čo mieni. A keď k nemu takto spoločne prichádzame, nemusí to byť príliš hlasné. Boh nás počuje a On nás vypočuje. My všetci môžeme otvoriť svoje ústa ako jeden hlas, vzývať Pána a On nám dá to, o čo ho budeme prosiť. Modlíme sa spoločne. Nebeský Otče, z celého srdca Ti ďakujem za vyučovanie Tvojho slova. Celé písmo je vdýchnuté, inšpirované Bohom a je užitočné na poučenie, na napomenutie a karhanie, aby bol Boží človek plne pripravený vo všetkých veciach. Pane, ďakujem Ti z celého srdca. My teraz spoločne prichádzame, každý so svojou vlastnou núdzou. Ó Bože, Ty si prítomný, aby si pomáhal, aby si zachránil, aby si odpustil, aby si uzdravil. Áno, aby si sa mocne preukázal ako ten istý včera, dnes a ten istý na veky. Spasiteľu, prosím ťa teraz o to, že by bol každý spútaný duch oslobodený, že by bola každá duša vykúpená a každé telo uzdravené. Páne, tak, aby si bol v tejto hodine oslávený. Haleluja. Nech sa tak stane v Tvojom nádhernom a slávnom mene Ježiš.
Ty si prítomný a Ty si to učinil. Česť, chvála a sláva buď Tebe zo srdca prinesená v mene Ježiša. Amen.